Signoro rappresentanto della Nederlanda e autoritatoi, signoro rappresentanto della registaroi, signor presidente, carai che amicoi, chi il vistia jam la duan foion, ni congressa sentiusi charma lando, plena de natura i belajoi kai artajoi, kai amba u foie ni estis acceptitai per etenditai braccoi tut core. Ci foie al tio aldonigias la plei alta conorigo chi un invitanta lando povas doni all'internazia congresso la honora procretado della unua civitano de sia mosto Juliana la regino de Nederlando. Tiuci honorigo cae la sendubai simpatioi cium sia mosto montris al nia congresso per gi estas despli valorai cae despli carai al niciui ne nur al tiuci congresso sed alla tuta neutrala esperanto movado char la regino de Nederlando estas unu el la plei clerai monarcoi mont conata pro siai cumanezzai sentoi cae cumanismai ideoi dum la regia familio Nederlanda appartenas sen dube alla plei democratai en la tuta historio de regezzo. Aliflanque, la facto che en la honora comitato della congresso trovigias preter la ministro de educado, scienzo cae culturo, quies representanto ni havis la honoron vidi en nia meso hodiau matene, apud la honor ministro dr. Dres, bone conata en la esperanto movado, char li mem estas esperantisto, la plei elstarai, la plei eminentai personezoi de la Nederlanda politico, scienzo cae cultura vivo generale, ne povas esti interpretata ali maniere ol kiel appogo alla ideo de comuna lingvo fare de tiuci malgranda cae kiel la nomo gindiras malalta lando set kiu creis al staturain pensuloin donintain alla comaro eternain valoroin cae ricigintain la multfacettan cae multcoloran mosaicon de la monda culturo per siai valorai vercoi. Tri nomoi meritas esti aparte menciitai. La unua estas la nomo de Erasmo. Quancam nascita en Nederlando cae educita plei parte en tiuci lando, li voyagis al diversai landoi de Europo. Li estis en Anglio, en Francio, en Italio, cae in aliai landoi, cae cie tra Europo li povis paroli cae scribi, verci cae discuti en unu sola lingvo, en la latina lingvo, ciu estis en tiu epoco la lingvo de la scienzo cae de la studoi en Europo. Sian tutan vivon tiu pensulo dedicis alla defendo de la homa digno, alla defendo de scienza argumentado en discutoi, cae necesse li devis veni en conflicton cun la fortoi de supersticio cae ignorado. Cae ne estas surprise che tiu grandegulo, ciu dedicis sian vivon alla homa digno, ciel mi diris, devis forrabi de sia valora tempo, minutoin cae foroin, por ofte defendi sin contra la attacoin de la ignorantoi. La dua grande gullo, chi un ne povas ne mencii, estis Rembrandt. Li usis alian universalan lingvon, tiun de la coloro cae tiun de la penico por esprimi sin mem, por igi sin mem comprenata cie en tiui peisagioi, portretoi, cae scenoi e la biblio, cium li eternigis en siai vercoi. Ciui vercoi de Rembrandt estis venditai auccie por 5.000 guldenoi ciam li bancrotigis, sed hodiau tiui vercoi ornamas la plei grandain art galerioin ne norde de lando, sed anco de aliai landoi, en Berlino, en Parizo, en Londono, en Cambridge, en Edimburgo, ca en aliai urboi trovigas liai vercoi, ca elvocas admiron de ciui. Samtempulo de Rembrandt, sed iom pli iuna laŭ la aĝo, laborinta sur tute alia campo, estas alia nederlandano kiu disfamigis la nomon de sia lando. Hugo Grotius, la granda humanisto, jura filosofo, diplomato, estas plej multe konata kiel la fondinto de la scienzo de internazia juro. En brilai tesoi li contraubatalis la argumentadon de Portugalio, quiu pretendis por si havi la orienta in maroi, cae argumentis che la maroi cae oceanoi estas liberai por ciui, estas alireblai al ciui nazioi por navigatio cae exploatado. Malgrau la multae servoi quiu Grotius faris al sia lando, oni tamen encarcerigis lin, cae ciu simbole li successis en questo sub malpurai tolajoi, fugi el carcero, rifugi en Parizo, cae tie li verkis sian plei grandan verkon, plei conatan verkon, pri la juro de la milito cae pazzo, quiu noni consideras la basa, la stona verko de la scienzo de internazia juro. La tri jus mencitai nomoi meritas omagion de ciu universala congresso, universala lausia consisto, lausia programo, cae lausiai celoi. Sed por congresso universala, usanta comunan, neutrale homan lingvon, cae celanta la disvastigon de tiu lingvo cie tra la mondo, cae gian generaligion, tiui tri nomoi havas apartan signifon. Erasmo, pro sia lucto por la homa digno, contrau superstitioin, contrau ignoradon, estas inspira exemplo por ni ciui, qui devas fronti la sama in malamico in podiau, quiam ni laboras ne nur por Esperanto, sed quiam ni laboras generale por la progresso. Rembrandt, per la universalezzo de sia i motivoi, per la universalezzo de sia arto, comprenata cie en la mondo, en ciu angulo, quie la homai coroi estas tusatai de verai artajoi, tiu Rembrandt simbolas la essenzan egalezzon de la homa naturo super ciui rassai, naziai, religiai cae aliai differenzoi. Cae ciune estas precise tiu essenza egalezzo de la homa natura, tiu baso quiu estas en la fundamentoi de nia tuta agado, char ja ni volas doni al egalai homoi egalain eblezoi compreni unui la aliain cae comprenigi sin cie en la mondo. Fine, Hugo Grotius, quiu creis la fundamentoin de la nuntempa internazia juro, creis samtempe la basoin de jurai rilatoi inter la popoloi, quiu fine comencis regi la rilatoin inter la statoi, cae ciui ni esperas regos ilin ciam pli cae pli. Cae applici juron en la statai rilatoi signifas samtempe labori por dispelo de malconsentoi inter la statoi, do en la lasta linio por la monda pazzo, por tiu pazzo quiu estis menciita tion da foioi hodiau matene et de la officialai representantoi de la Nederlanda registaro gis la lasta parolinto kiel representanto de la landai asocioi aligintai au ne aligintai al UEA. Temas do pri tiu internazia juro kiu per aliai rimedoi helpas, contribuas alla monda paco, al kiu ni esperantistoi presentas neutralan instrumenton de internazia comprenigio, nian esperanton kiu devus farigi cies esperanto. La tutan decnauan arcenton geamicoi, marcas clopodoi, antauenigi intercomprenigion inter la popoloi cae statoi, cae fortichigi la ideon de monda paco. Ne estas tiu ideo iu nova ideo kiel kelkaj pensas. Jam en la jaro 1806 fondigis en Britio la Brita Societo por Paco, sekvita post kelkaj jaroj de la Usona Societo por Paco kaj de aliaj societoj por paco en aliaj landoj. Okazis ankaŭ internaciaj kontaktoj kaj la rezulto de tiuj kontaktoj estis la kongresoj por paco, el quiui la unua ocasis en la apuda proxima Brusello en la iaro 1842, cae la dua en Pariso en la tumulta iaro 1848. Sub la premo de tiu vasta paca movado de la decnaua iarcento, sub la influo de socialismai ideoi de diversai tendenzoi de tiu sama iarcento, oni fine decidis fine de tiu iarcento convoci la unuan paz conferenzo, cae ciam oni faris tiun decidon, ciu lando estus povinta esti pli tauga, ol Nederlando, la lando in ciu nascigis Hugo Grotius, la fondinto de internazia juro. Cae effective, la unua paz conferenzo de la iaro 1899, cae la dua paz conferenzo de la iaro 1907, dum ciui politikistoj, juristoj kaj diplomatoj klopodis trovi taŭgajn rimedojn por solvado de konfliktoj, de malkonsentoj inter la ŝtatoj kaj por humanigo de la militoj, okazis en tiu ĉi sama bela kaj interesa Hago, en kiu ni nun kongresas ĉi tie. Kiam post la unua mondmilito oni fine decidis fondi la internacian kortumon, kies tasko estas apliki juron al rilatoj inter la ŝtatoj, klopodi solvi iliajn konfliktojn senpartiece el monda vidpunkto per juraj metodoj, kiu urbo estis trovita kiel la plej taŭga por la sidejo de tiu ĉi kortumo, se ne Hago. La dua mondmilito ŝanĝis nenion tiurilate, kaj hodiaŭ la monda kortumo, la internazia cortumo quiu iugias la conflicto inter la statoi, quiu applicas iuron alla rilatoi inter la statoi, trovigias en Hago, en tiu bella palazzo quiu portas la plei bellan cae plei noblan nomon quiu noni povas imagi, la nomon de paco. Existas palazzoi. Palazzoi cae castelloi, geamicoi, elstaras cie poiome tra la mondo. Ili ofte elvocas admiron pro la elegantezzo de siae linioi, pro l'antiquasoi cui in ili entenas, au pro la artasoi cui trovigias en ili. Sed existas nur unu palazzo en la tuta mondo cui portas la nomon de la paco, in ciu forgigias la paco, cae tio estas la paz palazzo en Hago. La felicia hazardo volis, che giuste en tiu ci urbo, historie cae actuale, tiel firme ligita al paz clopodoi, Universala Esperanto Asocio lancias novan, grandan, mondscalan campagnon por subteni la tiel nomatan iaron de internazia collaborado. Iam en januaro de la iaro 1963, la Generala Assembleo de Unigintai Nazioi decidis che la plei opportuna maniero por celebri la dudechiaran datrevenon de la fondigio de Unigintai Nazioi en la iaro 1965 estas intensigi, profundigi, amplexigi la internazian collaboradon cae entrepreni comunain pasoin por la bono cae avantaggio de ciui. Cae ciam la Secretariato de Unuigintai Nazioi turnis sin al neregistarai organizasoi en consultae rilatoi cun Unuigintai Nazioi cae cun UNESCO, inter alie anca o l'UEA, por partopreni en tiu ci agado, compreneble Universala Esperanto Asocio acceptis la cum laboro. char ni esperantistoj opinias, kaj mi esperas ke mi esprimas la opinion de vi ĉiuj ĉi tie, kiam mi tion diras. Ni esperantistoj opinias, ke necesas doni subtenon al ĉiuj honestaj, lojalaj klopodoj de Unuiĝintaj Nacioj, kiuj celas antaŭenigi internacian kompreniĝon kaj sekve ankaŭ mondan pacon, ĉar ni esperantistoj ja estas por la monda paco. Kaj ni estas ne nur hodiaŭ, sed ni estis ankaŭ hieraŭ, kiam estis fortaj internaciaj tensioj. Kaj ni estis ne nur hieraŭ, sed ankaŭ antaŭ hieraŭ. Ekde la momento, kiam tiu genia junulo el Bialystok ekhavis la ideon doni al la homaro komunan lingvon, ĉar ĉiuj niaj realigoj ĝis la hodiaŭa tago, la ideo de komuna supernacia neŭtrala lingvo estis ligita al la penso pri interkompreniĝo, ne nur buŝa, sed ankaŭ kora, al la ideo de toleremo kaj komprenema rilatado al alies pensoj, ideoj, ideologioj kaj religiaj sentoj, al interkompreniĝo inter la rasoj kaj nacioj, sekve al la monda paco. Ni opinias, ke neniu granda ideo, des malpli ideo tiel signifa, tiel grava, tiel esenca por la homaro kaj ĝia estonteco, kie estas la monda paco, povas esti monopolo de kiu ajn regimo, de kiu ajn ŝtato, de kiu ajn politika koncepto, ĉar tiuj ideoj estas komuna proprieto de la tuta homaro. Aliflanke, ni same tiel ne opinias, ke ĉar difinitaj regimoj, ŝtatoj aŭ grupoj da ŝtatoj mi ne faras aludojn el kiu ajn konkreta ŝtato, pere de siaj ŝtataj propagandaj maŝinoj propagandas difinitan ideon, ke nur tial ni ĉiuj devus silenti pri tiu ideo, ignori ĝin aŭ eĉ rezigni pri ĝi. Tio estus same tiel granda eraro, kiel estus la eraro opinii, ke tiuj ideoj estas monopoloj de kiu ajn. Eĉ pli, havi tian starpunkton signifas helpi al tiuj danĝeraj monopoligaj tendencoj kaj nei sian propran pasintecon, brilan pasintecon, ofte pasintecon de libereco kaj demokratio. Ĉar mi devas ĝin diri, kaj diri tute klare, ke ekzistas diversaj specoj de paco. Ekzistas paco kaj paco. Ankaŭ arestitoj kaj kondamnitoj en karceroj estas tenataj en paco. Ni ne estas por tia paco. Ni estas por paco en libereco, en kiu la homaj rajtoj estas observataj, ĉar nur tia paco respondas al la homa digno, kaj nur tia paco garantias personan feliĉon, materian prosperon kaj intelektan progreson. Kun tiaj pensoj, geamikoj, ni aliras al la jaro de internacia kunlaborado. La estraro de UEA pripensis la aferon, ellaboris proponon, kaj tiu propono jam estas presita en pluraj lingvoj kaj presata en aliaj lingvoj. Multaj, eble ĉiuj el vi, jam ricevis ĝin kaj legis ĝin. Necesos kolekti multajn subskribojn je tiu propono. Necesos mobilizi ĉiujn niajn organizaĵojn kaj ĉiujn unuopulojn. Ĉar kvankam dum tiu ĉi jaro de internacia kunlaborado ni faros nian eblon por helpi al la klopodoj de Unuiĝintaj Nacioj sur tiu kampo, tamen ni ne forgesas, ke ne estas ebla pli intensa kaj pli vasta internacia kunlaborado sen akcepto de komuna instrumento de kunlaborado, per kiu povas interkompreniĝi ne nur la intelektaj elitoj, kiuj havis tempon por ellerni multajn fremdajn lingvojn, kai estiu el lerno ne sufficias alili por intercomprenigi ciam, sed che necessas cun laborado de la vasta popol tavoloi, qui havas nec tempon nec energion en la podiaua moderna tempo por lerni amasson da lingvoi, sed necessas havi unu solan comunan lingvon por internacia comprenigio, cae tio estas nia internacia lingvo Esperanto, internacia lau sia consisto, lau siai celoi, lau sia strukturo, cae lau cio. Necessos en la iaro de la internacia cum laborado fari ancao alia in pasoi. Memorandoi estos senditae all'unigintae nazioi cae la statoi membroi. La landae associoi devus fari parallela in plasso in cesiei landae autoritatoi. Documentoi estos eldonitae pri la educa cae paziga rollo de la internazia lingua Esperanto cae prigia funziado in la pratico. Multae aliai agadoi estas iam planitae por tiu iaro de internazia cum laborado. Multe da laboro attendas ciuin Esperanto organizajoin cae ciun unuopan Esperantisto. La demando nun starigias. Ciu la Esperanto movado estas matura por entrepreni di un nova navado? Ciu ni estas suffice fortai por tion fari? La mia opinio, ni estas suffice fortai. Malgrau la pensoi che il foie defetismai cui esprimigias tie cae tie, malgrau la facto che quelcae rigardas al nia afero ciel stagnanta afero, la factoi contrauas tion. Se ni rigardas al ciu ain aspecto de nia agado in la lasta iaroi, ni notas obiectivain progressoin. Vividas sur la cultura campo ricigion de nia literaturo per estarai vere valorai vercoi ciai la Dia Comedio de Dante unica el donajo in la tuta mondo pro la designajoi de Botticelli. Vividas la vercoi ciel nauso cae multae aliei. La Esperanta Gazetaro, ciu estis antau quelcae iaroi circa o quarde quinde, hodiau estas pri ol cent. La facportaroi, ciu antau dec iaroi estis iom pri ol cent, hodiau estas pri ol cent quarde. La nombro de facae organizazoi duobligis. La nombro de landae associoi de tridec crescis al pri ol quarde. Cai tie, al ciu ain aspecto vi rigardas, vi vidas progresso. Cai cion diri, pri tiai elstarai realigoi, cia estas la internazia arta teatro, ciu successis en quelcae iaroi de sia laboro producti elstarai vercoin, cae evoluigi la teatran esperantan lingvon cae la teatran arton. Ili faris grandan laboron. Vi havos la eblezzon auskulti anco in tiu ci congresso ilia in productajoin, sed necessas che vi anco donu apogon al tiu culturai agadoi, tutte speciale alla cultura agado dell'internazia arta teatro, cer teatro ne povas vivi sem publico. Ne sufficias nur consenti pri la gravezzo de tia entrepreno, se necessas anco gin subteni. Oni ne devas forgesi che jen ni productis anco la unuan filmon ed Esperanto. Vi havas la occasion gin vidi dum tiu ci congresso. Cai tiel plu, cai tiel plu. La membraro de UEA, quiu estis 16.000 antau deco daiaroi, nun estas 34.000. Cai cion diri pri nia iunularo cai lerneioi? Antau la resolutio de UNESCO in 1954, Esperanto estis instruata en iom pli ol cent lerneioi de dec Finlandoi. La lasta statistico montris che gi estis instruata en prescau 600 lerneioi de 32 landoi. Cai nia iunularo? Ci vi ne memoras antau quelcae iaroi ciam crison ni travivis. Dank alla lerta cae intelligenta laboro della guidantoi de nia iunulara sectio, el nenio creigis potenza iunulara organizajo cun hodiau prescau 10.000 membroi. Varman gratulon meritas la guidantoi de teio, de nia iunulara sectio, pro tiu successa laboro, cium ili faris. Tia maniere, al ciu ain aspecto vi rigardas, vi vidas obiectivan progresson, malgrau la grandai malfacilajoi exterai, cal malgrau multai obstacloi internai, quiun ni frontis kai plue frontas en nia laboro. Mi do opinias che ni estas capablai plenumi la grandan taskon quiu staras anta uni en la iaro de la internazia cun laborado sub unu condicio, che ni estu unuezai, unuezai ne nu organize, sed anca en niai coroi cae spirite. Cae tiu rilate, mi opinias che mi povas fari nenion pli bonan en tiu ci momento ol memorigi vin pri la vortoi quin eldiris doctoro Zamenhof, quiam lazza pro quelcai eventoi en la tiama Esperanto movado, li decidigis retirigi pri ciu oficiala funzio en la Esperanto movado, cae en sia fama parolado de la iaro 1912, annoncis sian exigion. Li diris, antau ol mi formetas de mi cian oficialan rolon, mi ancora la lastan foion admonas vin. Laboru ciam en plena unuezzo, en ordo cae concordo. Per unuezzo ni pli au mal pli frue ne prevencos, et se la tuta mondo batalos contra uni. Per interna malpazzo ni ruinigus nian afferon pli rapide, ol tion povus fari ciui niai malamicoi cune. Se en nia afero aperos io, cio shainas al ni malbona, ni povos tranquille gin forigi per comuna interconsentita decido. Sed ni neniam semu en nia tentaro reciprocan malamon cae malpazon, quiu nur gioigas cae triumfigas niai malamicoi. En la unuae iaroi de nia laborado, sur nia standardo est iscribitai lavortoi, et spero obstino patiento. Tio tute sufficis, char che ni, samideanoi, devas reciproche nin estimi cae helpi, tio por ciu estis comprenebla per si mem. En la lastai iaroi, diris Zamenhof, ni bedaurinde forgesis tiun devon, tial nun, transirante en la duan quaron iarcenton, ni scribu sur nian standardon novan vorton, cae citium vorton ni ciam respectu kiel sanctan ordonon, tiu vorto estas concordo. Tio estas la vortoi de doctoro Zamenhof. Tiui profetai pensoi de Zamenhof regu la laboron de tiu ci congresso. Ili estu anta uniai oculoi, ciam ni ecagos cae laboros en la iaro de internazia cun laborado. Ili estu baso de nia agado en la estontezzo. Se ni observos tiun saggian cae prudentan consilon, ni certe vencos. Se ni mal observos gin, ni riscas ne nur detrui cion, cion miloi da sindonai personoi creis dum plion septe chiaroi de l'existado de Esperanto, sed ancau compromiti pror ciam la ideon de la internazia lingua. Cia se ni compromitas hodiau la ideon de la internazia lingua, neniu plu trovigios quiu povos restarigi gian reputation. Ni estas suffice fortai ge amicoi por iri antauen. Ni nur besonas saggion cae prudenton por esti unuezai. Cun tiu saggio cae prudento, ni alfrontu la laboro de tiu ci congresso, ni alfortu la iaron de internazia cun laborado, porque la iaro de internazia cun laborado farigiu samtempe, ancau la iaro de la internazia lingua Esperanto, en la interesso de internazia cun laborado, en la interesso de amicae rilatoi inter la popoloi, rassoi cae nazioi, en la interesso de amica cun laborado inter ciui unuopai comoi, en la interesso de ni ciui.